Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Buxoro viloyati Jondor tumanida mahalla raisi kaltaklagan yigit bir haftadan buyon shifoxonada qolmoqda.
Qomoqning tagidan qisib jarohat yetkazdi bir.
Toshkent viloyatida ishlayotgan profilaktika inspektorlarining xizmat uylarida yashashini ta'minlash nazoratga olindi. 11 yil jazlikda yotgan sobiq mahkum Azam Farmonov prezident qarori bilan yopilayotgan turmani muzeyga aylantirishni so'radi.
Muzeyga aylantirilish kerak, u yerdagi qiynoqlar o'rganilish kerak, ommaga taqdim qilinish kerak.
Janubiy Koreyada o'z hamqishlog'ini pichoqlagan, so'ngra aeroport hojatxonasi orqali qochishga uringan urgutlik qo'lga olindi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Tramp Chicago, El Paso va Dayton shaharlarida odamlarga qarata avtomatlardan o'q uzilgani ortidan nafrat asosida sodir etilgan jinoyatlar uchun o'lim jazosi belgilashni taklif qildi.
Today I'm also directing the Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the death penalty.
Bugun Adliya vazirligi nafrat asosida jinoyatlarni va ommaviy qotilliklarni sodir etganlarga nisbatan o'lim jazosi tayinlash to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqishga buyruq berdi. Bu o'lim jazosi ko'p yillarga cho'zilmay, zudlikda va qat'iy ravishda amalga oshirilishi lozim, dedi Tramp televideniye orqali xalqqa qilgan murojaatida. AQSh moliya vazirligi Xitoyni oxirgi 11 yil ichida ilk bor valyuta manipulyatori deb e'lon qildi. Ushbu xabar 5 avgustda 1 dollar 7 yuanga yetishi ortidan tarqaldi. AQSh moliya vazirligi xalqaro savdoda adolatsiz ustunlikni qo'lga kiritish maqsadida dollar kursiga ataylabdan ta'sir o'tkazgan davlatlarni valyuta manipulyatori deb ataydi. Amerika rasmiylariga ko'ra, Xitoy o'z milliy valyutasining dollarga nisbatan qadrini tushirish orqali eksport tovarlari narxlarini kamaytirishga erishishni ko'zlamoqda. Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaota yaqinidagi tog'larda yuz bergan kuchli yong'in oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligining 6 avgustda xabar berishicha, bir kun muqaddam Panfilov tumanida yong'inni o'chirish chog'ida mahalliy aholi vakillaridan 2 kishi va bir o'rmonchi halok bo'lgan. Vazirlikka ko'ra, Jarkent shaharchasida yong'indan og'ir jarohat olgan 7 kishi shifoxonaga yotqizilgan. Vazirlikning ma'lum qilishicha, yong'in havo haroratining ko'tarilishi natijasida chiqqan bo'lishi mumkin. Qozog'istonning Turkiston viloyatida yuz bergan avtoavariya oqibatida 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 5 avgust kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, 2 avgust kuni Olmaota Toshkent Termiz avtoyo'lining Turkiston viloyatidan o'tuvchi qismida Chimkentga ketayotgan yuk mashinasi qarshi yo'nalishdagi harakat yo'liga chiqib ketgan. Buning oqibatida u Audi va KamAZ bilan to'qnashgan. Audi mashinasi ketayotgan 4 odam, jumladan 2 o'zbekistonlik voqea joyida halok bo'lgan. 3 o'zbekistonlik esa kasalxonada jon berdi. Qirg'iziston sharqidagi Sulton Sari oltin konida mahalliy aholi va Xitoy shirkati ishchilari o'rtasida chiqqan janjalda 10 odam jarohat oldi. 500 yaqin mahalliy aholi vakillari 5 avgust kuni oltin koni yaqinida jam bo'lib Xitoyning Zhongji Mining shirkatiga qarashli yangi sanoat binosiga bostirib kirganlar. Qirg'izistonliklar Xitoylik ishchilar bilan to'qnashganlar va shirkatga tegishli bir nechta yuk mashinasini qo'lga kiritganlar. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi 6 avgust kuni xabar qilishicha, janjalda turli darajada jarohat olgan 20 nafar Xitoylik ishchi kasalxonaga yotqizilgan. Mahalliy aholi vakillari ko'ra, ulardan ham bir necha kishi jarohat olgan. Mahalliy aholi xorijiy ishchilarni atrof muhitni ifloslashda ayblaydi. Rasmiylar tuproq tashxisi o'tkazilgani, ammo unda hech qanday kimyoviy modda yoki radioaktiv moddalar topilmaganini ma'lum qilgan. O'zbekistonda Facebook va YouTube kabi veb resurslarni blok qilishga buyruq bergan odamlar bugungi kunda qamoqxonada o'tiribdi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov Alter Ego loyihasi doirasida videobloger Kirill Altmanga bergan intervyusi paytida ma'lum qildi. O'zbekistonda 19 fevraldan boshlab YouTube va Kontakte ijtimoiy tarmog'i to'siqlarsiz ishlay boshlagani xabar qilingandi. Facebook, YouTube va Kontakte ijtimoiy tarmog'iga kirish O'zbekistonda 2018 yilning sentyabr oyidan beri noma'lum sabablarga ko'ra to'sib qo'yilgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Mahalla raisi kaltaklagan yigit bir haftadan beri shifoxonada davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 31-iyul kuni tushdan keyin Buxoro viloyatining Jondor tumani Pahlavon mahallasi hududida sodir bo'lgan. Jondor tumani markaziy shifoxonasida davolanayotgan Kamol Iskandarovning aytishicha, u o'sha kuni mahalladagi go'sht do'koniga savdo qilish uchun kirgan payti mahalla raisi Ahat Ahmedov uni kaltaklagan.
Bir go'sht olay deb do'kon kirdim. Kirsam, mahalla raisi go'sht olayotgan ekan, seni ichgan. Go'shtni beradi, qassob olmaydi, buni beradi. Menga kattalaytigan go'shtdan degin dedi. Qassobim kesib berdi, men o'tirishga turdim. Keyin men aytdim, rais bo'l, yaxshi go'sht berdi-ku dedim-da, keyin qo'pollashim meni kechib urib ketdi.
Deydi Kamol Iskandarov 5-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda. Iskandarovga ko'ra, kaltak zarbida uning tishi sinib, labi yirtilgan va miyasi chayqalgan.
Birinchi yuz qismimga urdi. Bo'ynimdan qisib, tomog'im tagidan qisib, lab qismimni jarohat yetkazdi, bir 3 santimetr labim yorilib ketdi. Keyin bir bola qilib odamlar ayirdi, man tashqari chiqdim, 4-5 qadam yuruvdim, manga tashlandi. Urganda tushunsindi, nohosa orqadan kelib urdi, qoragan paytim ketdi, yiqilib betonga tushdi boshim. Yotinman balansaga boshim. Ikki qismiga qon quyishib qolgan, turaman desam harakatlanib qolyapmanda. Keyin qildirdim, chiqib zar yegan ekan oyog'im.
Dedi Kamol Iskandarov. Voqeaga guvoh bo'lgan jondorliklardan birining aytishicha, o'sha kungi janjalga mahalla raisi Ahat Ahmedovning mast bo'lgani sabab bo'lgan. Ozodlik mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ahat Ahmedovning o'zi bilan bog'landi. Ahmedovga ko'ra, janjal Kamol Iskandarov uni haqorat qilgani oqibatida boshlangan.
U haqorat qildi-da, haqorat. Uni falon qilaydi, rais desang, ayol ketardi. Ayol ketardigandan keyin men o'zim himoya qildim. Bu orada keyin chiqib ketdi-da. Qasdan ataylar bilan asa qilib qilganim yo'q. Tepada tepada. Shunaqa bo'lsa ham men seni yormagan, bir lab yorgan. Haligi u oldindan o'zim davlasi bilan shifoxona keyin yotaveradi. U surasi nasib emas.
47 yoshar Ahat Ahmedov 8 yildan beri mahalla raisligi lavozimida ishlab kelyapti. U 3 oy avval Pahlavon mahallasi fuqarolar yig'ini raisligiga saylangan. Ahmedov ham, Iskandarov ham oldindan o'rtalarda biror adovat yoki nizo bo'lmaganini ta'kidlashdi. Kamol Iskandarovning aytishicha, o'sha kuni u mast bo'lmagan va tibbiy ekspertizadan o'tkazilganda ham bu isbotlangan. Ahat Ahmedov esa mast bo'lganini inkor qildi. Kamol Iskandarovning aytishicha, Jondor tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari shifoxonaga borib bo'lgan voqea bo'yicha undan ko'rsatma olishgan. Biroq voqea bo'yicha biror ish ochilgan yoki ochilmagandan uning xabari yo'qligini ta'kidladi. Jondor tuman ichki ishlar bo'limidan voqea bo'yicha biror izoh olish imkoni bo'lmadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Janubiy Koreyada o'z hamqishlog'i tomonidan pichoqlangan mehnat muhojirining jasadi 5-avgust kuni Toshkentga keltiriladi. Guvohlarga ko'ra, 41 yashar urgutlik Rashid To'rayevni o'ldirganlikda gumonlanib, uning hamqishlog'i qo'lga olingan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, qotillikda gumonlangan o'zbekistonlik Seul aeroportining hojatxonasi orqali mamlakatdan qochmoqchi bo'lgan payti qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka bu xabarni tasdiqlagan marhumning tanishlaridan biriga ko'ra, Rashid To'rayev 6-avgust kuni o'zi tavallud topgan Murod qishloqqa dafn etiladi. Uning aytishicha, Seul shahri atrofidagi kema sozlovchi doklardan birida ishlab kelgan Rashidni o'ldirganlikda gumonlanib, S ismli uning qo'shnisi mahalliy politsiya tomonidan qo'lga olingan. 1973-yilgi S bilan Rashid gashtakda o'tirishib birga chiqib kelishgan. Janjal maishiy sababga ko'ra bo'lgan deyishyapti. Ular gapda spirtli ichimlik ham ichgan ekan. Rashid o'zi oldin harbiy bo'lgan, shu ichkilik orqasidan haydalib ketgandi. Ichsa janjal qiladigan odati bor edi. Koreyaga jeton o'ynab birja orqali ketuvda ishlagani. 3 mayda-mayda bolasi yetim qoldi. Bugun o'likni kechasi Toshkentga 30 kaga kelayotgan hamqishlog'i olib kelyapti, dedi u. Bundan oldinroq Janubiy Koreyaning Kyongbuk viloyatida 1-avgust kuni o'z vatandoshini o'ldirgan o'zbekistonlik qamoqqa olingani to'g'risida ozodlik xabar bergandi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Xabarda aytilishicha, Koreya aeroportining hojatxonasi orqali mamlakatdan qochishga uringan is qo'lga olindi. Ozodlik bilan suhbatlashgan urgutlikning aytishicha, bu ikki muhojir o'rtasidagi janjal bir qishloqda yashovchi yigitlarning gap-gashtagi paytida kelib chiqqan va bolani hayotini saqlab qolish mumkin bo'lgan. Ular Rashidning pichoqlanganiga e'tibor berishmagan, unga ishonishmagan boshida. Keyin qon kelayotganini ko'rib, tezda yordam chaqirishgan. Ungacha uni ishi pishib bo'lgan, qon ko'p ketib qolgan ekan, dedi hodisa tafsilotlaridan xabardor shaxs. Muhojir yigit Samarqand viloyati Urgut tumani Murod qishloq fuqarolar yig'inida yashab kelgan. Janubiy Koreyada ishlayotgan urgutliklarga ko'ra, hibsga olingan 42 yashar es hozirda politsiya hibsxonasida qolmoqda. Ular qotillikda gumonlangan yigitning Janubiy Koreyada nolegal tarzda 10 yildan ortiq vaqt davomida yashab kelayotganini aytdi. Ismini oshkor qilmagan o'zbekistonlik Murod qishloqning o'zida Janubiy Koreyaning turli hududlarida 14 nafar shaxs mehnat muhojiratida yurganini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Murod qishloqliklar Koreyada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qurilish va zavod fabrikalarida ishlamoqda. Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, o'tgan yilda Janubiy Koreyada 31628 nafar o'zbekistonlik ish bilan ta'minlangan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Kunning muhim voqeasi.
Qashqadaryo, Farg'ona va Xorazm viloyati hokimlari prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan xalqdan, prezidentdan, xalqaro jamoatchilik va hatto blogerlardan uzr so'radi. 2-avgust kungi video selektorda prezident bu 3 viloyat hokimlarini noqonuniy buzilishlar va to'lanmagan tovon pullari ortidan chiqqan aholi noroziligi uchun keskin tanqid qilgandi. O'sha yig'ilishdan 2 kun o'tib, 3 hokim oddiy aholi, hokimlik rasmiylari va mahalliy blogerlar qarshisida qo'lini ko'ksiga qo'yib uzr so'radi. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev uzr so'rarkan, bu jarayonni kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoqlar degan jumlani qayta-qayta tilga oldi va hamma-hammaning oldida bo'yin egib, ta'zim qilib uzr so'rayman dedi.
Ommaviy axborot vositalarida bugungi kunda ishtirok etayotgan, ijtimoiy tarmoqlarda bu jarayonni kuzatib borayotgan mana shu kuzatuvchilarga ham, keng jamoatchilik tashkilotlarini hamma-hammani oldida men bo'yin egib, ta'zim qilib uzr so'rayman. Sizlar to'g'ri tushuninglar. Bir insonni qalbiga azor yetkazish O'zbekiston Respublikasida bu hech kimga hech qanday bir vakolat berilmagan. Bu kim bo'lishidan qat'i nazar, u viloyat hokimi bo'ladimi, tuman hokimi bo'ladimi, boshqa rahbar bo'ladi. Shuning uchun sizlarga bilib bilmay azor yetkazilgan bo'lsa, u rahbarlarga ko'plarga chora ko'rdik.
Shuningdek, Farg'ona hokimi, viloyat qurilish boshqarmasi rahbari, Rishton tumani hokimi va uning o'rinbosari va boshqa mulozimlardan iborat jami 14 rahbar ishdan olinganini ma'lum qildi. 4-avgust kuni Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ruziyev ham mahalliy tadbirkor va tuman hokimi o'rinbosari o'rtasida mojarolar bo'lib o'tgan Yakkabog' tumaniga bordi. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanov esa 4-avgust kuni Urganchning Ashxobod mahallasidagi buzilishlar va to'lanmagan tovon pullari uchun xalqdan kechirim so'radi.
Bu infratuzilmasi yo'q. Eski joylar ekanidan bilamiz. Lekin biz tezroq bu joydan yaxshiroq sharoitga ko'chiramiz deb turib o'ylanmay bosqan qadamimiz natijasida ko'pchilik mana shu Ashxobod mahallasida yashovchi xonadonlarimizga nafaqat bu moddiy sog'lig'ini zararigacha biz keltirdik. Albatta bugun mana sizlardan oldingizda turib mana men sizlardan kechirim so'ramoqchiman.
Hokim Urganch markazidan Chondirqiyot mahallasidagi bo'sh yer maydonlarga ko'chirib yuborilgan 400 ga yaqin oilaning uy-joyini tezda bitkazib berishni va'da qildi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda mamlakatning boshqa viloyatlaridagi hokimlardan ham noqonuniy buzilishlar uchun uzr so'rash talab qilinmoqda. Bundan tashqari, bir hokimlar uzr so'rab turganida boshqalarining majburiy mehnatga yo'l qo'yayotgani keskin tanqid qilinmoqda. Jumladan, Xushnudbek UZ Telegram kanali so'nggi 2 kun ichida turli tashkilotlar xodimlarini ommaviy ravishda obodonchilik ishlariga jalb qilish to'g'risida Surxondaryo va Andijon viloyatlari hokimlari imzolagan hujjat nusxasini tarqatdi. Xususan, Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonov imzolagan shoshilinch xabarnomada viloyatni prezidentga namunali ko'rsatish uchun turli tashkilotlar ishchilarini 4-avgust kuni lopatka, ketmon va boshqa asboblar bilan hasharga chiqarish buyurilgan. 2-avgust kuni kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha o'tgan video selektorda prezident Mirziyoyev 3 viloyat hokimini do'stlikka xiyonat va siyosatga dushmanlikda ayblagan edi.
Aripov bilan Nizomiddinovga topshirib, qaysi viloyat hokimini ishdan olishni taklif bering. Menga kerak emas. Men yana bir marta aytayapman. Bu siyosat bilan biz uzoqqa boramaymiz. Zo'ravonlik siyosati bilan, agar zo'ravonlik siyosati bo'lganda 30 yilda zo'r bo'lib ketardik biz.
Prezident xususan uylari buzilib ko'chada qolgan, oylab tovon pulini ola olmagan minglab odamning ko'chaga chiqib avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani uchun Xorazm viloyat hokimi Ermanovni qattiq tanqid qildi.
Menga eng katta siyosatimga dushman qilgan avvalambor Xorazm viloyatini hokimi janob Ermanov. Komentariya mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman mana. Asan noinsob menga do'st bo'lsang erdi buzishdan oldin nima qilasan san qo'lingdan kelmasa erdi buzib.
Ozodlik Xorazm viloyati Urganch tumanida uyi buzilgan minglab odam 26 iyul kuni kechasi Urganch Xonqa avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani haqida birinchi bo'lib xabar bergandi. Urganchliklar hokimlik tovon pulini bermayotgani, qurilish materiallari narxi esa haddan ziyod ortib ketganiga shu tariqa norozilik bildirgandi. Bu voqeani eshitgandan so'ng prezident bosh vazirni shoshilinch tarzda Urganchga yuborgan, Abdulla Aripov norozi aholi bilan uchrashib, o'sha kunning o'zidayoq tovon pulini to'lattirgan edi. Shuningdek, Ozodlik Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida tadbirkor kredit olib qurgan 2 qavatli do'kon va sexni buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosari ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22 yil kuni xabar bergan. Bu voqea ortidan tuman hokimi va uning o'rinbosari ishdan olingan. Rishton tumanida esa shu yilning 25-iyunida aholi uylari yoppasiga buzib yuborilgan va ularga yetarli darajada tovon puli to'lanmagan edi. Bu voqea ortidan xususan Rishton tuman hokimi va uning o'rinbosari, Farg'ona viloyat qurilish ishlari boshqarmasi rahbari va boshqa mulozimlardan iborat 14 odam ishdan olingan. Buxoro viloyati Jondor tumanida mahalla raisi kaltaklagan yigit 1 haftadan buyon shifoxonada qolmoqda.
Tomog'im tajdan qisib, jarohat yetkazdi bir.
Toshkent viloyatida ishlayotgan profilaktika inspektorlarining xizmat uylarida yashashini ta'minlash nazoratga olindi. 11 yil jazolanmoqda yotgan sobiq mahkum Azam Farmonov prezident qarori bilan yopilayotgan turmani muzeyga aylantirishni so'radi.
Muzeyga aylantirilish kerak, u yerdagi qiynoqlar o'rganilish kerak, ommaga taqdim qilinish kerak.
Janubiy Koreyada o'z hamqishlog'ini pichoqlagan, so'ngra aeroport hojatxonasi orqali qochishga uringan urgutlik qo'lga olindi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bir sutkada AQShning 3 ta shahrida sodir etilgan otishmada 30 odam halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Chicago'dagi otishma oqibatida 10 kishi yaralandi, 1 kishi halok bo'ldi. Bu haqda CNN telekanali 5-avgust kuni ma'lum qildi. Mazkur hodisa bir sutka ichida AQShda sodir etilgan 3-chi otishma bo'ldi. Ularda kamida 30 odam halok bo'lgani aytilmoqda. Chicago politsiyasi boshlig'i Eddie Johnson CNN'ga otishma 3 alohida joyda jinoiy guruhlar o'rtasida sodir etilganini bildirdi. Ayrim xabarlarda esa Chicago'dagi otishma mahalliy vaqt bilan 1:20 o'tganda bolalar maydon ko'chasida sodir etilgani, noma'lum odam Chevrolet Camaro avtomatidan o'q otgani aytilmoqda. Avvalroq Dayton va El Paso shaharlarida ham odamlarga qarata avtomatlardan o'q uzilgan edi. AQShning Ohio shtatidagi Dayton shahrida 4-avgust kuni 24 yoshli shaxs o'qotar quroldan 9 kishini otib o'ldirdi, 16 kishini yaraladi. Politsiya hozircha mazkur jinoyat motivlari noma'lum ekanini bildirdi. Dayton meri Nan Uelli
In less than 1 minute, Dayton first responders neutralized the shooter.
1 daqiqaga yetmagan muddatda Dayton politsiyasi o'q otgan shaxsni jismonan yo'q qildi. Men politsiya tezkor harakat qilib, yuzlab odamlar hayotini qutqarib qolganidan mamnunman, deb aytdi. 3-avgust kuni Texas shtatining El Paso shahridagi Walmart savdo markazi oldida irqchi ekani aytilayotgan 21 yoshli Patrick Cruzius Kalashnikov avtomatidan o'q uzib 20 odamni o'ldirgan, 26 odamni yaralagandi. Bu voqea terror harakati sifatida baholanmoqda. Politsiya qo'lga olgan qotil odamlarni o'ldirishga chiqishdan oldin Twitter sahifasida irqchilik manifestini e'lon qilib, Yangi Zelandiyaning Christchester shahridagi masjidga 15 mart kuni 28 8 yoshli avstraliyalik irqchi Brenton Tarrant uyushtirgan hujumni olqishlagan. Shuningdek, u muhojirlar tufayli AQSh iqtisodiyoti va madaniyati oqsayotganini iddao qilgan. Texas gubernatori Greg Abbott hodisaga munosabat bildirar ekan.
This is disgusting, intolerable. It's not Texan.
Bu qabul qilib bo'lmaydigan holat, u texaslik emas, qotilligi va nafrat asosida sodir etgan jinoyati uchun uni o'ta jiddiy va agressiv ravishda ta'qib qilamiz, deb aytdi. AQSh prezidenti Donald Trump bu voqealarni sharhlar ekan, mamlakatimizda nafrat uchun imkon yaratilmasligi lozim, deb gapirdi. Ayni paytda Demokratik partiya Trumpning muhojirlarga qarshi siyosati bu qonli voqealarga asos yaratib berdi, deb ayblamoqda. 4-avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampga samimiy hamdardlik bildirdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Profilaktika inspektorlarining xizmat uylarida yashashi majburiy bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent viloyati IIB rahbari 5-avgustda chiqargan buyruqqa ko'ra, Toshkent viloyatida ishlayotgan profilaktika inspektorlarining faqat o'z xizmat hududidagi xizmat uylarida yashashlari qat'iy nazoratga olindi. Shuningdek, profilaktika inspektorlari zimmasiga har kuni 5tadan ma'muriy bayonnoma tuzish yuklatildi. Buyruqning chiqishiga aksariyat profilaktika inspektorlari davlat tarafidan ajratilgan xizmat uylarida yashamayotgani va ishdan keyin o'z hovlisiga ketib qolayotgani sabab bo'lgan. IIB mulozimiga ko'ra, PK 4075 sonli jamoat xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga asosan va O'zbekiston Respublikasi prezident huzuridagi xavfsizlik kengashining 2019 yil 10-yanvardagi kengaytirilgan yig'ilish bayoniga muvofiq profilaktika inspektorlariga xizmat kvartiralari ajratilgan. Inspektor o'zi yashaydigan hudud muammolaridan kunu tun xabardor bo'lsin deya davlat ularga kvartira ajratib berdi. Lekin inspektorlar bu kvartirani qulflab qo'yib o'z uylaridan ishga qatnab yurishibdi. Chirchiqdagi inspektor Toshkentdagi uyiga, Chorvoqdagi esa Xumsondagi hovlisiga ketib qolyapti. Bu holatga nuqta qo'yish uchun viloyat IIB HPB boshlig'i Hamidjon Zokirov inspektorlarning xizmat uylarida yashashini majburiy qilib qo'ydi, dedi podpolkovnik. Ozodlikda nusxasi bo'lgan buyruq Toshkent viloyatidagi barcha shahar, tuman IIB boshliqlarining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlar hamda shahar, tuman IIB HPB boshliqlari nomiga yuborilgan. Buyruqqa ko'ra, profilaktika inspektorlarining xizmat uylarida yashashini shahar, tuman IIB boshliqlarining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlar hamda shahar tuman IIB HPB boshliqlari kundalik nazoratga olishlari lozim. Profilaktika inspektorlarining har biri o'z xizmat hududidagi xizmat uylarida yashashlari ta'minlanishi va ularning aynan xizmat uylarida tunashini nazoratga olinishi yo'lga qo'yilsin, deyiladi buyruqda. Ozodlik bilan 5-avgust kuni suhbatlashgan va ismi efirda e'lon qilinmasligini so'ragan IIB podpolkovnigining aytishicha, uchastkan noziri va profilaktika inspektori o'zi ishlayotgan mahalla hududida yashashi kerak degan g'oya prezidentdan chiqqan. 10-yanvardagi yig'ilish paytida prezident inspektorlar o'z hududida uy bilan ta'minlansin deya vazifa qo'ygan edi. To'g'ri qaror, ammo bitta lekini bor. Masalan, Toshovuldagi inspektorni taniyman. Unga betondan bo'lgan 3 xonali dom xizmat uyi qilib berildi. Holbuki uning Xondoylik qishlog'ida salqingina hovlisi bor. O'sha hovlida yashashga o'rganib qolgan. Domda yashay olmaydi. Hozir endi ishdan ketmaslik uchun majbur yashayapti domda. Bola chaqasi esa Xondoylikda, deydi suhbatdosh. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev 2017 yilda Namangan viloyatiga tashrifi doirasida profilaktika inspektori yashash joyi bilan tanishganda, har bir inspektorga davlat xizmat kvartirasi berish kerak deb aytgan edi. Toshkent viloyati IIBS mulozimi Hamidjon Zokirov imzolagan buyruqda profilaktika inspektorlarining zimmasiga qator yangi majburiyatlar yuklatiladi. Endilikda har kuni har bir profilaktika inspektori kamida 5 donadan ma'muriy bayonnoma tuzishi, tuzilgan ma'muriy bayonnoma asosida solingan jarimani undirishi, ma'muriy nazorat qonuni ostiga tushgan ilgari sudlangan shaxslar ustidan ma'muriy nazorat o'rnatish hamda ma'muriy nazoratga olingan va profilaktik hisobda turgan barcha toifadagi shaxslar bilan kunlik profilaktik suhbatlar o'tkazish shart, deyiladi hujjatda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev mahalliy rahbarlarning xalqdan uzilib manman bo'lib ketganini e'tirof etdi. O'zbekiston hukumatining uyg'urlar taqdiri borasidagi pozitsiyasi sharmandalik deb baholandi. Samarqandda 4 bolaning onasi o'zini kanalga tashlab o'ldirdi. Toshkentda ruhiy xasta erkak ikki farzandini 4-chi qavatdan pastga uloqtirdi. O'tib borayotgan haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev Yakkabog' tumanida buzish ishlari va bunga aholining noroziligi masalasiga munosabat bildirdi, deb yozadi O'zbekiston axborot agentligi. Bizdan ham xatolik o'tdi. Avvalo biz rahbarlar hammamiz kalandumoq bo'lib ketgan ekanmiz. Xalqdan uzilib, man-man bo'lib ketgan ekanmiz. Bugun zamon o'zgardi. Muhtaram prezidentimiz katta islohotlarni boshladilar. Bugun xalqning ichiga kirib, har bir oilaning dardini tinglab, uning muammosini o'zimning muammom deb ishlashimiz kerak. Afsuski, hamma rahbar ham buni hali to'la anglab yetgani yo'q. Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari ham o'zining vakolatiga kirmaydigan ishni qilgan. Bunaqa paytda xalqning oldiga kamida tuman hokimi kelib bo'ladigan ishlarni o'zi tushuntirishi kerak edi. Ular anglata olmasa, viloyat hokimi men kelishim kerak edi degan viloyat hokimi. Yakkabog' tuman hokimi o'rinbosarining o'zi buldozerda tadbirkorning korxonasini binosini buzishga uringach, mulk egasi jon achchig'ida mansabdorning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Ozodlik bu haqda birinchi bo'lib xabar berishi ortidan vaziyatga markaziy hukumat e'tibor qaratdi. Pirovardida tadbirkor mulkini o'z boshimchalik bilan buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ishdan olindi va unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, tuman hokimi prokurori lavozimidan bo'shatildi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekiston hukumatining Xitoy rahbariyati tomonidan uyg'urlarga qarshi yuritilayotgan repressiv siyosatini qo'llab-quvvatlashini tarixiy sharmandalik deb atadi. Davlatda qadriyatlar va tamoyillar bo'lmasa juda qiyin bo'lar ekan, juda sharmandali bo'lar ekan. O'zbekiston o'z og'zi bilan SSR bizga ko'p zulm qildi, bizni repressiya qildi, mana xayriyat mustaqil bo'ldik deya turib, qo'llari bilan Xitoyning uyg'urlarga insoniyat tarixida kam uchraydigan repressiyalarni qo'llab-quvvatlayapti, deb yozdi Rabbimov Facebook'dagi sahifasida. Siyosatshunos qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy qatag'onini oqlovchi bayonotni dastaklashdan tiyilgani, O'zbekiston ham hech bo'lmasa betaraf maqomda qolgani ma'qul ekanini ta'kidlagan. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbekiston ham BMTga Xitoyning Xinjiangdagi uyg'urlarga muomalasini qo'llab-quvvatlab murojaatnoma yozgan 50 mamlakat safiga qo'shilgan. Samarqandda 4 bolaning onasi bo'lgan ayol Darg'om kanaliga o'zini tashlab joniga qasd qildi, deb yozadi darakchi. Ayolning yonida bo'lgan 6 yashar qizchasini kanal yaqinidagi fuqaro qutqarib qolgan. Urgut tumani Ukrach mahallasi oqsoqoliga ko'ra, marhumaning turmush o'rtog'i Rossiyada chilangarlik qilib kelayotgan edi. Hujjatlarini yo'qotgani sabab O'zbekistonga qaytishi muammo bo'layotgandi. Marhumaning qaynakasi o'sha kuni onamnikiga boraman deb chiqib ketganini, keyinroq joniga qasd qilgani xabari kelganini ma'lum qilgan. Ayol nima sababdan o'zini kanalga otgani sababi hozircha aniq emas. Qayd etilishicha, Samarqandda joniga qasd qilgan ayolning jasadi 145 km uzoqlikda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan topilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanida mudhish hodisa ro'y berdi. Ruhiy xasta erkak pushtikamardan bo'lgan ikki farzandini ko'p qavatli uyning 4-chi qavatidan pastga uloqtirdi, deb yozadi Repost.uz sayti. Internet nashrining mahalla telekanaliga tayanib xabar berishicha, noxush voqea joriy yilning 10 yanvar kuni sodir bo'lgan. O'z vaqtida ko'rsatilgan tibbiy yordam tufayli bolalar qutqarilgan, ammo ular bir umrga nogiron bo'lib qolgan. Bolalarning onasi dastlab turmush o'rtog'i xasta ekanidan bexabar bo'lganini aytgan. Bemor eri turli hunarlar ko'rsata boshlagach, ayol ajrash haqida sudga ariza bergan. Eri esa xotinidan qasd olish maqsadida farzandlarini 4-chi qavatdan uloqtirgan. Hozirda bolalarning otasi qamoqda ekani xabar qilingan. Buxoro viloyatida tibbiyot va ta'lim sohasi vakillari jinoyatlarga qo'l urayotgani achinarli holat deb baholandi, deb yozadi postda. Masalan, Jondor tuman tibbiyot birlashmasi akusher-ginekologi xizmat xonasida fuqaroning homiladorligini ro'yxatga qo'yish evaziga 400 ming so'm olayotganda ushlangan. Ta'lim sohasi vakillari orasida ham huquqbuzarliklar ko'p uchramoqda. Masalan, G'izvondagi 24-chi maktab o'qituvchisi Buxoro davlat universitetiga o'qishga kirish uchun hujjatlar topshirgan. Hujjatlar orasida Buxoro pedagogika kolleji tomonidan uning nomiga berilgan diplom ham bo'lgan. Ammo tekshirish chog'i diplom soxta ekani aniqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
yotgan sobiq mahkum Azam Farmonov prezident qarori bilan yopilayotgan turmani muzeyga aylantirishni so'radi.
Muzeyga aylantirilish kerak, u yerdagi qiynoqlar o'rganilish kerak, ommaga taqdim qilinish kerak.
Janubiy Koreyada o'z hamqishlog'ini pichoqlagan, so'ngra aeroport hojatxonasi orqali qochishga uringan urgutlik qo'lga olindi. AQShning ikki shahrida sodir etilgan ommaviy otishmalarda 30 odam qurbon bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlaridan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni Jasliq qamoqxonasini tugatish to'g'risidagi qarorni imzoladi. 1999-yilda avvaliga yashirin tarzda ochilgan bu qamoqxona mamlakat ichkarisi va tashqarisida ayovsiz qiynoqlari hamda o'ta og'ir sharoiti bilan nom qozongan. Qoraqalpog'istonning Jasliq posyolkasida joylashgan qamoqxonada 11,5 yil saqlangan sobiq siyosiy mahkum, inson huquqlari himoyachisi Azam Farmonov Jasliqni yopish qarorini o'ta muhim siyosiy qaror deb baholadi. Faol qamoqxona binosini muzeyga aylantirish, unda qiynoqqa solingan mahkumlar hikoyalarini hujjatlashtirish, ularni qiynoqqa solgan xodimlarni esa albatta jazoga tortishni so'radi. Hozir Azam Farmonov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Jasliq qamoqxonasi 99-yilda ochilganligidan xabarim bordi, chunki o'sha paytlar men Nukusdagi maxsus batalyonda xizmat qilganman. Ichki ishlar, ichki qo'shinlarida maxsus o'sha spetsnaz deyiladi, shunda xizmatda bo'lganman. O'sha paytlar shu Qo'ng'irot vokzalida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha shu vokzal atrofiga juda katta vahimalardan chiqib etaplar o'tishini kuzatganmiz. Butun harbiy qismni qurolli o'sha jangovar holatda olib chiqilgan va stansiya atroflari to'liq odamlarda haydab chiqarilib o'sha hududlar nazoratga olingan. Lekin keyinchalik bildikki, biz haqiqatda o'sha nazorat qilgan joyimizdan poyezdda o'sha maxsus ziklar deyilardi o'sha paytda, ya'ni mahkumlarni solib olib o'tadigan poyezd vagonlar o'tgan, keyinchalik bildikki, u yerga o'sha yashirin zona tashkil qilinganligi va u yerga o'sha mahbuslar olib ketilayotganligidan xabar topganmiz. Aynan o'sha kunlari biz to'liq xabardor bo'lmaganmiz. Ya'ni bu yerda biz mahkumlarni o'tishi uchun nazorat qilayotganligimizni bilmaganmiz.
Hatto sizlar ham bilmagansizlar.
Shunday, ozroq vaqt o'tgandan keyin shu yerda shu Jasliq qamoqxonasi bo'lganligini bilganmiz. Ya'ni buni bilganligimizning bir asosiy sababi ozroq vaqt o'tib o'sha ma'lum bir etaplar ketgandan keyin harbiy qismga qarol qo'shinlariga tegishli bo'lgan o'sha mashinalar kelib, mashinalarda har bir mashinada 3-4 tadan o'sha trup deyiladi, ya'ni o'lgan odamlarni o'sha nimalari olib kelinib harbiy qismga qo'yilgan. Hatto shunday bo'lganki, shu harbiy qismga kirib o'sha yerdan zapravka qilib qandaydir qo'nolg'a sifatida to'xtab dam olib, ya'ni yo'lga chiqish uchun foydalanganda harbiy qism komandiri o'sha paytda mayor edi. Kim agar o'sha darvozadan kiritgan bo'lsa, men uni qattiq jazolayman bunaqa. Men xohlamayman o'lik mani turgan harbiy qismdan ham tinimsiz o'lik chiqishini xohlamayman deb irim qilgan edi. Bu shunda bilgan edikki, Jasliq qamoqxonasida o'lgan mahbuslarni tashib ketishda shu qo'nalg'a sifatida to'xtab, shu harbiy qismga to'xtab o'tgan paytlar ham bo'lgan.
Demak, bu o'liklar, bu jasadlar Jasliq qamoqxonasidan chiqqan bo'lgan.
Va men o'zim ham o'shanda jiddiy tushundimki, bu o'ta jiddiy, o'ta yashirin zona bo'lgan ekanligini. Lekin ungacha bu haqda jiddiy o'ylamaganman. Bu narsani oddiy hol deb qaraganman.
Demak, siz majburiy harbiy xizmatga borganingizda birinchi marta eshitdingiz va jasadlarni ko'rdingiz. Keyin qanday qilib jasliqqa tushib qoldingiz? Shuni qisqa lo'nda aytib bering.
Endi harbiy xizmatdan qaytganimdan keyin men shu inson huquqlari jamiyatiga a'zo bo'lganimdan keyin boya aytgandek, Jasliq qamoqxonasi haqida aynan boshqalar tomonidan ko'tarilgan bu zonani aytdim, boya aytgandek Hayitboy Yakov va Akesha Shildiz tomonidan yashirin zona ochilgan, buni upchu aynan O'zbekiston inson huquqlari jamiyat tomonidan ko'tarilgan bu mavzu. Ya'ni yashirin zonalar borligi va bunga dalillarni yetarlicha taqdim qilgan xalqaro tashkilotlarga. Shundan keyin men o'sha O'zbekiston inson huquqlari jamiyatini a'zosi bo'lganimdan keyin men o'zimni taxminiy xulosalarim va menga aytgan o'sha qamoqqa olingandan keyin xodimlarni oshkora yuzimga aytdi, ya'ni san O'zbekistonni sirini sotgansan, ya'ni Jasliq yashirin zona ekanligini bilib turib ongli ravishda xalqaro hamjamiyatga sen yetkazgansan degan ayblov qo'yilgan. va shu bu to'g'ridan to'g'ri menga shunaqangi ayb qo'yilmagan, lekin harbiy xizmatdan qaytgandan keyin O'zbekiston insonlar jamiyatiga shu yetkazgan degan bir taxmin qilingan. Mana o'sha Andijon voqealari, O'zbekistonda demokratik institutlar haydalishi, xalqaro tashkilotlarning chiqishi va huquq himoyachilariga nisbatan ta'ziqlar kuchaygandan keyin oshkora aytgan, san agar faoliyatingni to'xtatmaydigan bo'lsang, sani to'g'ridan to'g'ri jasliq qamoqxonasiga yuboramiz deb tahdidlar bo'ldi va haqiqatda yubordi jasliqqa. Endi jasliqqa yuborganligini bir qancha sabablar bor. Shulardan biri boya aytib o'tganimdek, shu men Nukus harbiy xizmatda bo'lganligim va o'sha boyagi jasliq haqidagi ma'lumotlarni shu yetkazgan degan bir taxmin asosida meni shu jasliqqa yo'natishdi.
Nechinchi yilda, qaysi moddalar bilan sudlov
deb qisqacha ayting? 2006 yilni shu iyul oyining 19 chislosida jasliqqa shu etap bo'lib kirib bordim. 2006 yilda 29 aprel kuni menga Jinoyat kodeksining 165 moddasi bilan ayb qo'yildi va sud butunlay noqonuniy tarzda bo'lib, meni barcha huquqlarimdan mahrum qilgan holda meni ishtirokimsiz bo'lib o'tib, to'g'ridan to'g'ri maxsus etap bilan, spes etap bilan shu jasliq qamoqxonasiga yubordi. O'sha 2006 yildan to 2017 yilning oktyabr 3 oktyabrga qadar, ya'ni prezident, sobiq birinchi prezident Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning shu prezident bo'lib davlat tepasiga kelishi bilan bog'liq men shu ozodlikka chiqdim.
Nima dedi, 20 yashar harbiy armiyada xizmat qilib yurgan yigitchalik paytingizda buni vahimasini tashqaridan ko'rgan edingiz, demak jasadlarni ko'rgan edingiz, o'sha o'ta sir tutilgan o'sha etaplarni ko'rgan edingiz. Birinchi borganingizda qanaqa taassurot bo'ldi sizda?
Endi nima deydi, o'sha zonaga kirib borish o'ziga xos bir juda ham bir tayyorgarliklar asosida, o'sha ssenariy asosida amalga oshiriladi. Ya'ni darvozadan kirishdanoq koridor deyiladi, ya'ni ikki tomonga bir 30-40 ortiq xodimlar qo'llarida dubinka itlari bilan o'sha bir qo'rqinchli vahimali qilib o'sha mahkumni o'sha koridordan o'tayotgan paytida tinimsiz kaltaklab urib duch kelgan joyiga baqir chaqirlarni vahima bilan o'sha qabul qilib oladi. Qabul qilib olgandan keyin ham o'sha karantinga tashlaydi. Karantinda o'sha necha kun bo'ladigan bo'lsa tinimsiz o'sha ruhiy jismoniy qiynoqlar, suhbatlarga chaqirib faqat bitta o'sha qo'rquv qalbiga vahima solish, ruhan jismonan sindirish uchun juda ko'p ishlarni amalga oshiradi. Ko'p mahkumlar aytardiki, shu O'zbekistonning eng og'ir zona bu jasliq, u yerga borishlikdan xudo saqlasin. Agar borsang, uni jasliqni ikkinchi nomi borsa kelmas, u yerdan qaytib kelmaysan. Hech qanaqangi bir amnistiya qo'llanilmaydi yoki bir insonparvarlik davlatnomasi qo'llanilmaydi. Faqat u yerda yarim jon bo'lib yo o'lib chiqib kelasan degan gaplarni aytardim. O'sha o'z boshimdan o'tgan juda katta ruhiy va jismoniy qiynoqlarimdan qabul qilib oladi va tinimsiz u yerda o'sha rejim faqat mahkumlarni o'sha qiynash uchun rejim ishlab chiqilgan.
Demak, jasliqda nima deydi, butun O'zbekistondagi nafaqat zonadagi mahbuslar, umuman O'zbekiston tashqi dunyoda tanilgan asosiy jihatlardan biri ayovsiz qiynoqlar. Ikkinchi masala, o'zingiz aytmoqchi, o'sha hududdagi juda ham keskin ob-havo, o'ta issiq, o'ta sovuq. Endi uchinchi masala, bu yerdagi mahkumlarning soni haqidagi masala. Masalan, ba'zi manbalar 10 minglab degan, ba'zilar 4 ming mahbus saqlanadi derdi. Mana siz hozir oxirgi mana jasliq qamoqxonasini yopish haqidagi qaror qabul qilingandan keyin aytayaptiki, 1100 mahkumga mo'ljallangan o'zi aslida. Hozir 300 dan oshiq odam saqlanyapti. Qancha mahkum bo'lardi u yerda?
Endi haqiqatda men inkor qilmayman, jasliq qamoqxonasi qonuniy o'sha har bir belgilangan xonalarga qo'yilgan karavotlar, ya'ni shikonka deyiladi jargon tilida, o'sha shikonkalarda har bir xonadagi soni aniq, buni yashiradigan narsa emas. Misol uchun o'sha jasliq umumiy tartibda maxsuslashtirilgan zonadagi yotib odamlar yashash kerak bo'lgan joy haqiqatda 1100 borishi mumkin, nari borsa 1150 nafarga joylashtirish mumkin. Lekin ba'zi holatlarda shunday bo'lganki, bir paytlar maxsus belgilangan karavotlardan tashqari mahkumlar o'sha pollarda yotgan, polda o'sha karavotlardan tashqari. Ana o'sha jihatlarni e'tiborga olib, Ta o'zim o'sha 2006-yildan 2007-yilga qadar hech qachon u yerdagi mahkumlar soni 1.5 mingga chiqqan emas deb ochiq ayta olaman. Nari borsa o'sha 1200 ta, 1300 ta bo'lgan bo'lishi mumkin. Va hozirgi kundagi o'sha 395 ta degan raqamni ichki ishlar vaziri adashmasam shu nima bilan raqamlarni ko'rsatibdi. Haqiqatda hozirgi kunda haqiqatda shu 395-400 ta odam bo'lishi ehtimoli bor haqiqatda.
Endi siz shu yerda 11 yil yotdingiz. Eng ashaddiy qiynog'i nima edi?
Tasavvur qiling, 40-43 gradus sovuqda, izolyatorda, hattoki mayka tubsigacha yechib olingan, bitta yupqashim, bitta ko'ylakda, izolyatorda ikkita qo'lga narushnikni boylab, temirga bog'lab qo'yadi va oyoqlarni bog'lab tashlaydi. Kechasi bilan umuman uyqu bo'lmaydi. 10 kun, 20 kunlar shunaqangi sovuqlarda umuman pechka yonmagan odam hattoki agar sal qandaydir bir o'zi bir ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan baquvvat bo'lmasa, sovuqdan qotib o'lib qolish ehtimoli yuqori bo'lgan bir qiynoqlar qo'llanilganda. Endi u shafqatsiz kaltaklar, dubinkalar bilan urushliklar bunaqa xavfli naqani oldida hech narsa emas to'g'risi. Inson jismoniy jihatdan u kaltaklarni yeb o'tkazib yuborishi mumkin, chidashi mumkin. Lekin boyagidek -40-43 gradusli sovuqlarda xonaga bir o'zingizni boyagidek qilib boylab qo'yishlik bu dahshat. Bir necha marotaba takrorlangan bunday holatlar. Urib o'ldirishlikni menga topshirdi, tushundingmi? Men sani qolib, hali ko'chadagi bola chaqang yaqinlaringcha qirib tashlayman deb tahdidlar qilgan. Bu haqdagi ma'lumotlarni o'sha yashirin tarzda bo'lsa ham, yashiriqcha xatlar bilan chiqarganimdan keyin uje bu keng dunyo jamoatchiligi aynan Ozodlik radiosi orqali berildi va shundan keyin hukumat oshkora meni yo'q qilish haqidagi nimadan menimcha voz kechdi.
Dahshat. Endi nima uchun kerak edi O'zbekiston hukumatiga bunaqa avvaliga sir saqlangan, keyinchalik oshkor bo'lgandan keyin ham hech voz kechilmagan bunaqa qamoqxona nimaga kerak edi sizningcha?
Endi menimcha shu ko'chada odatda o'sha jasliq degan konslagerda yashirin bir o'ta ruhiy va jismoniy qiynoqlari mukammal bo'lgan bir zonani tashkil qilsa, ko'chadagi o'sha haqiqatni gapira oluvchi va hech qachon o'sha adolatsizlikka nisbatan jim turmovchi bo'lgan odamlarni qo'rqitishlik uchun endi qamadi bo'ldi, qo'lidan kelgani shudir degan bir kayfiyatga tushadi. Ana o'shalarni ham yanada battarroq qo'rqitishlik uchun o'sha xodimlarni aytganiga bo'ysunmasa yoki o'z haqqini talab qilaversa sani jasliqqa yo'nataman deb qo'rquv soladi. Jasliqqa yuboraman degan qo'rquvni butun zonalardagi mahkumlarni qo'rqitish uchun ishlatib turildi. Haqiqatda juda ko'plab zonalardan mahbuslar aten yuborilardi, qandaydir har xil sirtdan ayblovlar qo'yilib, operativni ayblar qo'yilib, shu jasliq zonasiga borardi. U yerda barcha huquqdan mahrum qilib, u hattoki ashaddiy narushina qilmaydigan odam, tartib buzarlik sodir etmagan bo'lsa ham, unga tartib buzarlik sodir etildi degan ayblar qo'yilib, uzoq yillar shu jasliqda ushlab o'tirardi. Ko'chadagilarni qamoqxona bilan qo'rqitish, qamoqqa tushgandan keyin jasliq bilan, jasliqdagilarni shunaqa qo'rqitardiki, umrbodga o'sha umrbodga ozoddan mahrum qilinadigan mahbuslarni qamoqxonasi ham shu jasliq qamoqxonasi bilan shu devori bitta yonma-yon edi. Jasliq qamoqxonasi umumiy tartibdagi mahkumlarni umrbodga qamaymiz, ya'ni umring o'sha yerda chirtib yuboramiz, dardingni hech kimga ayta olmaysan deb qo'rqitardi. Va meni ham o'zimni ham bir 4 marta o'sha umrbodga mahkumlarni qamaydigan zonani izolyatorga qamashdi. U yerda juda qattiq bosimlar bilan ushlashgan. Shu O'zbekistonda mavjud bo'lgan diktatura tizimi va uni uzoq yillar o'sha hukmronligini saqlashlik uchun shunaqangi bir odamlarni qo'rqituvchi bir qamoqxona kerak edi Karim hukumatiga va buni amalda u joriy qildi va uzoq yillar saqlab turdi.
Endi nega hozir bu qamoqxonadan voz kechildi deb o'ylaysiz?
Eng muhim jihat shundaki, mana endi bu shaxsiy fikrim. Misol uchun O'zbekistonda juda ko'p turmalar ochilgan, yopilgan, joy o'zgartirilgan, misol uchun Toshtirma kabi yoki masalan joy o'zgartirildi, yoki Nukus turmani joyi o'zgartirilgan, yoki Bekobod zonasi masalan bivshiy robotnika sobiq xodimlarga joriy qilingan zona ham o'zgartirilib, hozir Zangiotaga ko'chirildi. Ayollar zonasi ko'chirildi, lekin bular birontasiga aynan prezident tomonidan qaror chiqarilgan emas. Bu nari borsa ichki ishlar vaziriga ham tegishli emas, bu jazoni ijro etish tizimiga tegishli aslida. Lekin aynan prezident Mirziyoyevni o'sha qarori asosida shu zonani tugatishlik haqidagi qarorni tagida juda katta siyosiy ahamiyat yotibdi deb bilaman. Chunki uzoq yillar davomida xalqaro tashkilotlar shu jasliq va yerdagi qiynoqlar haqida tinimsiz bong'irib keldi. Buni shunchaki bir shov-shuvsiz chiroyli qilib faoliyatini tugatsa ham bo'lar edi. Yo'q, lekin aynan prezident Mirziyoyev bu ishni qilmadi. Sababi butun dunyoga dong'i ketgan bir qamoqxonani bor qilish yoki yo'q qilish aynan prezident vakolatida bo'lgan va shuning uchun menimcha prezident Mirziyoyev bu qamoqxonani tugatish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu judayam bir O'zbekistondagi o'sha siyosiy vaziyat o'zgarayotganligini ko'rsatadigan bir muhim qaror bo'ldi.
Bu siyosiy vaziyat o'zgargandan darak deyapsiz. Lekin o'zi tuzilmani ichida, shu jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tuzilmasini ichida jasliq degan o'sha nima dedi, ramziy bir timsolga aylangan qamoqxonani yopilishi bilan qiynoqlar, inson huquqlarini buzilishi degan muammolarga ham qaysidir darajada bir barham berildi deb o'ylaysizmi yoki shu jasliqdagi mashina boshqa bir qamoqxonaga sekin ko'chirilib qo'yildimi ekan?
To'g'ri, bu juda o'rinli gap bo'ldi. Juda ko'pchilik aytyaptiki, haqiqatda agar o'sha jasliq qamoqxonasi shunday bekor qilingan bo'lsa, lekin uni boshqa joyda joriy qilish mumkin degan fikrlar bo'lyapti. Men bu fikrga qo'shilmayman. Sababi boya aytib o'tgandek, jasliqda birinchidan ekologik o'sha ob-havo iqlimi bilan bog'liq bo'lgan vaziyat bor, ya'ni qishini o'ta sovuqligi, yozini o'ta issiqligi. Bu bir o'sha atmosfera hududida o'sha chang, tuz bo'ronlarini inson sog'ligiga juda yomon ta'sir qiluvchi bir holatlari bor. Bundan tashqari boya aytib o'tgandek, u yerda o'sha ishlaydigan o'sha yerdagi xodimlarni maxsus butun respublikadan terib, boyagi qalbida insonlarga nisbatan hech qachon bir yaxshilik bo'lmaydigan odamlar, xodimlar asosiy qismini tashkil qiladi. Juda ham bir yaxshi insonlar juda ham kam, qalbida bir insoniylik bir tuyg'usi bo'lgan odamlar kam ishlaydi. Ana shu jihatlar, masalan, boshqa joyda bunday zonani bir tashkil qila oladigan bir imkoniyat yo'q deb bilaman.
Endi bir ikki jumla xulosangizni ayting endi, mana yopilar ekan. Uni o'rnida nima qilinsin deb o'ylaysiz? Toshturmani xiyobon qilishmoqchi.
Ha, men shu avvalam bundan bir qancha vaqt avvalam shu taklifdan chiqdim. Jasliq agar yopiladigan bo'lsa, Facebookda o'sha internetda o'zimni nimalarimda doim aytdim. Jasliq muzeyi qachon barpo qilinadi degan temani ko'tardim. Men shu ikkinchi jahon urushidan keyin juda ko'plab konslagerlarni mana haligacha saqlab qolgan ko'pchilik o'sha insoniyat bor shu yerlarni ko'radi, o'rganadi va u yerdagi yovuzliklarni ko'rib o'ziga xulosa chiqaradi. Yana shunaqangi bir voqealar takrorlanmasligini. Stalin davrida, sobiq SSR hukumatida Stalin davrida juda minglab, millionlab insonlar o'sha begunoh ozodlikdan mahrum bo'lib qancha aziyat chekdi, qancha odamlar o'lib ketdi, lekin vaqt kelib shu o'sha Stalin repressiyasidan keyin juda ko'p odamlar oqlandi-yu, lekin o'sha paytda haqiqiy aybdorlar tarix oldida bir ko'rsatilib, ularga nisbatan jiddiy nimalar qo'yilmadi. Va bu O'zbekistonni o'sha mustaqillikdan keyin shu aynan Karimov diktaturasi yana bizda davom etdi. Agar mana shu jasliq qamoqxonasi bir muzey qilinib, u yerda qiynoqlar qo'llagan, mahkumlarga nisbatan ruhiy jismoniy qiynoqlar qo'llagan xodimlarga nisbatan bir ish ochilib, ular jazolanmas ekan, hech kim kafolat bermaydi. Ertaga yana kimlarning boshida mana shunaqangi jasliq kabi qamoqxonalar joriy qilib, odamlarni barcha huquqlardan mahrum qilib, ruhiy jismoniy qiynoqlar yana davom etadi, hech kim kafolat bera olmaydi. Mana shuning uchun o'sha jasliq qamoqxonasi muzeyga aylantirilishi kerak, u yerdagi qiynoqlar o'rganilishi kerak, ommaga taqdim qilinishi kerak. Kimki u yerda o'z boshidan shu qiynoqlarni o'tkazgan bo'lsa, ularni har bir o'sha boshidan o'tgan narsa o'rganilib, hujjatlashtirilishi kerak deb bilaman.
11,5 yil davomida jasliq qamoqxonasida saqlangan sobiq siyosiy mahkum inson huquqlari himoyachisi Azam Farmonov bilan suhbatni eshitdingiz. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi yillardan buyon O'zbekiston rahbariyatiga diniy motivlar bilan qamalganlarning asosiy qismi saqlanib kelgan va o'ta og'ir qiynoqlar bilan tanilgan jasliq qamoqxonasini yopishni tavsiya qilib kelgandi. Bundan tashqari BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi ham ayni tavsiyani 2002 yildan buyon takrorlab kelayotgan edi. Endilikda bu qamoqxonaning prezident Mirziyoyev qarori bilan yopilishi kutilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, bosh vazir Abdulla Aripov va prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovga siyosatiga xiyonat qilgan Farg'ona, Xorazm, Qashqadaryo viloyati hokimlarini ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq berdi. Shavkat Mirziyoyev topshirig'i 2-avgust kuni kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida yangradi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Shavkat Mirziyoyev internet nashrlarida bu viloyatlardagi buzilishlarga fikr bildirgan o'zbekistonliklarning yozganlarini dastak qilib keltirib, u ishongan hokimlar unga katta dushmanlik qilganligini aytdi.
Aripov bilan Nizomiddinovga topshirib, qaysi viloyat hokimini ishdan olishni taklif bering. Menga kerak emas. Men yana bir marta aytayapman. Bu siyosat bilan biz uzoqqa boramaymiz. Zo'ravonlik siyosati bilan. Agar zo'ravonlik siyosati bo'lganda 30 yilda zo'r bo'lib ketardik biz.
Deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Prezident uylari buzilib ko'chada qolgan, oylab tovon pulini ololmagan minglab odamlarning ko'chaga chiqib avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani uchun Xorazm viloyati hokimi Ermanovni qattiq tanqid qiladi.
Menga eng katta siyosatimga dushman qilgan avvalambor Xorazm viloyatining hokimi janob Ermanov. Kommentariya mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman mana. Hasan noinsob menga do'st bo'lsang yerni buzishdan oldin nima qilasan sen qo'lingdan kelmasa yerni buzib. Mana bugungi ertalab mana sani rasming yo'q bu yerda bosh vazir bilan prezident siyosatiga nalad deyapti. A uni buzishdan oldin kallang bilan o'tirib yerga buzgandan foydami u noinsoblarga shuncha pul berdik 30 milliard 50 milliard pulimni olding. A nima qilasan u pulni? Sen nima katta xolangi pulimi bu, minfindi puli. Yo, o'tkazib qo'ygan joying bormi san O'zbekistonga? Bitta nohisoblarni.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik Xorazm viloyati Urganch tuman Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan minglab odam 26-iyul kuni kechasi Urganch Hazorasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani, odamlar hokimlik uyi buzilganlarga tovon pulini bermayotganiga, qurilish materiallari narxi haddan ortiq oshib ketganiga norozilik bildirgani haqida birinchi bo'lib xabar bergandi. Bu voqeani eshitgan prezident bosh vazirni shoshilinch tarzda Urganchga yuborgan Abdulla Aripov norozi aholi bilan uchrashib, o'sha kunning o'zida tovon pulini to'latirgandi. Prezident Mirziyoyev Qashqadaryo viloyati hokimi Zafar Ruziyevni ham qattiq tanqid qilib, uni prezident siyosatini butun dunyoga sharmanda qilganini aytdi.
Qashqadaryoni vallomati bor bir Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.00 1 avgustgacha Azizi borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oligilar bitta jinding qarindoshi bilan aloqib butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansa, u qilaman, bu qilaman tayyor hokimni. Bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan taglikkinlar. Mana seni qilgan menga do'stliging O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik kecha kunduz uxlamay qilgan siyosatimga san atrofimda o'tirgan hamma noinsoblarimni qilgan do'stliging
dedi Mirziyoyev. U odamlar uyni buzishga topshiriq bermaganini qo'shimcha qildi.
Noinsobman, kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'allim vazirim bilan birga o'tirib proyekt qilib bosh vazirga hisobot qilib keyin qilinglar deb berganman.
Ozodlik Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va texini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22-iyul kuni xabar bergandi. Bu voqea ortidan tuman hokimi va uning o'rinbosari ishdan olingan edi. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishida Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevga ham alohida to'xtalib, prezident tarbiya qilib yurgan hokim qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yganini aytadi.
Farg'ona viloyatining hokimi noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi natija qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bobod qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob G'aniyev degan vallomat.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. U Farg'ona viloyati hokimining amallari ortidan xalqning prezidentga bo'lgan ishonchiga futur yetayotganiga ishora qildi.
atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa, mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor, odamlar yig'layapti, prezident mana ko'rgin internetda hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shuning uchun tarbiya qo'yurdimmi?
Mirziyoyev e'tirozli vaziyatlarni keltirib chiqargan viloyat rahbarlariga qanday choralar ko'rilishini ham aytib o'tdi. Prezident uch hokimdan internet orqali chiqish qilib, ahmoqligini tan olish haqida topshiriq berdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Urganchda shahar markazidan Chondirqiyot qishlog'idagi bo'mbo'sh dalaga ko'chirib yuborilgan 400 ga yaqin oila qariyb 2 oydirki omonat qurilgan chaylar va palatkalarda yashamoqda. Tovon puli yoki vaqtinchalik boshpana berilmasdan yoppasiga uyi buzilgan oilalar bu yozdagi anomal issiqni oftobning tig'ida o'tkazdi. Bu oilalarning aksariyatida yosh bolalar va keksalar bor. Chayla va kapalardan qo'lbola shaharcha qurib, kun ko'rishga majbur qolgan qariyb 400 oilaning ayanchli ahvoli shu yilning 26-iyulida. Ular norozilik tariqasida Urganch Xonqa yo'lini to'sib qo'ygandan so'nggina mahalliy matbuot va respublika rahbariyati nazarga tushdi. Ma'lum bo'lishicha, bu oilalar shahar hokimiyatining tovon pulini tez fursatda ikkiga bo'lib to'lash haqidagi va'dasi bilan uylaridan chiqarilgan. Ammo oradan 2 oy o'tib ham tovon puli berilmagan. Va nihoyat 26-iyul kuni shaharchaga borgan hokimiyat tovon pulining faqat 8%ligini tarqata boshlagan. Voqea guvohlarining ozodlikka bildirishicha, odamlar bundan keskin norozi bo'lgan va avvaliga shahar hokimi uchrashuv o'tkazayotgan palatkani qulatishgan, ulardan cho'chib voqea joyidan qochishga uringan hokimning mashinasini ta'qib qilishgan, so'ngra Urganch Xonqa yo'lidagi qatnovni to'sib qo'yishgan.
Ko'chani yiqib, pullarni tozalab berdim yurtdi, odamlarni aldab.
Hodisa haqida ozodlik xabardan bir kun o'tib, bosh vazir Abdulla Aripov shaxsan prezident topshirig'i bilan voqea joyiga bordi. Mahalliy matbuot norozilar bilan yuzma-yuz uchrashgan bosh vazir topshirig'i bilan 2 oy berilmagan tovon pulining bir qismi o'sha kuniyoq 200 dan ortiq oilaga naqd ulashilganini xabar qildi. Tovon pulining qolgan qismini 10 avgustga qadar to'lashni esa viloyat hokimi Farhod Ermanov zimmasiga oldi.
Xarajatinga yetmayapti.
Biz 50%
berib qolamiz.
Shaharchaning o'zi 26-iyul kunidan hokimiyat, ichki ishlar va milliy gvardiya nazoratiga olindi. Shu kunlarda Chondirqiyotga borgan mobil muxbir shaharcha hamon izimdan nazorat ostida ekani, ammo odamlardagi kayfiyat norozilik aksiyasidan so'ng jonlanganiga guvoh bo'ldi.
Vohirdi oldi, shunaqa hokim bo'lgandan berdi ular, ular rahmat. Yo, hozir shu vaqtgacha 2 oy yotdik.
Nechasini oldingizlar prezidentni?
112 million madi? 112 million tushib yozib berdilar menga. Bo'g'ani, oshini oldim, 2 million soyasim degan. 2 bola kelin oqdi hammasi. Ustalar boqani kutibdi, yarim hokim bo'yini amallab turibdi, kelishni 700 etdi. Hokimchini 180 etdi. Oshilarni amallab berdi lekin. Shunga rahmat.
Problema yo'qsa, pullarni berdilar, hammasi yaxshi, ajoyib. Rachot etdilar, yana bosadi joyini.
Qachon bosadingiz joyini?
5 kun bo'ldi.
Ammo Chondirqiyotga bir kunda kirib borgan million-million so'm pul ortidan muammolar ham oqib keldi. Ustalar tanqis bo'ldi, ayni paytda usta haqi va qurilish mollarining narxi keskin oshib ketdi. Aksar oilalar issiq yozning ko'pi o'tib ozi qolgani bois, endigina yarmi to'langan tovon puliga xomg'isht olib bo'lsa ham uy qurishga shoshilmoqda. Buning ustiga usta tanqis. Shu bois aksar oilalarning erkaklari yo ayollari eski uydan chiqqan yog'och taxta yo mixlarni ishlatib bo'lsa-da, tezroq uyni bitirib olish tashvishida.
Endi xudo biladi, endi usta topsak boshlay beramiz endi.
Usta ochgan
ish. Usta ochgan ish. Stro material na problema yo'q.
Material ba'zi endi baqa ham kelishin kutarlib yotdi baqa. Shuni kontrol etolmadim debdilar faqat. 250 chiqarib berdilar ham kelishni.
Usta yo'q hali, hech edi usta yo'q. Yemi konslar ko'mak berib o'pilib ketdim endi deb amallab zo'rdan. Ertang endi o'zim chaqib qo'yaman bilmayman. Durishma qolib turibdi.
Garchi hokimiyat xomg'ish narxini donasiga 180 so'mdan pishgan g'isht narxini esa 700 so'mdan oshirmaslik
ustalarni vaqtida yetkazib berishni va'da qilayotgan bo'lsa-da, yog'inli sochinli kunlar yaqinlab qolgani bois. Buning ustiga tovon pulini ham to'polon va norozilik aksiyalari orqali undirishga majbur qolgani bois, chaylalarda yashayotgan odamlarni xavotir tark etmayotir. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.